bilasizmi, avvalambor shuni aytish kerakki, Tramp siyosatdagi yangi odam, u katta tadbirkor, milliarder inson, lekin siyosatdagi biroz tajribasizligi bor. Qolaversa ular hozir mana O'zbekiston masalasida yondashganda hisobotga qarashadi, davlat bilan unchalik tanish emas, chunki yana qolaversa uni O'zbekistonni bilmasligan tabiiy, chunki ular yoshligida O'zbekiston degan davlat bo'lmagan.
Endi 4 avgust kuni mana Portlandda bo'lgan namoyishda u boshqa davlatlardan, musulmon davlatlardan, jumladan O'zbekistondan ham musulmonlarni Qo'shma Shtatlarga kirishini taqiqlash g'oyasini yana bir bor ilgari surdi. Mana shu g'oyaga qanday qaraysiz o'zingiz?
Avvalambor jon bor, bu yerga kelayotgan ba'zi bir musulmonlarimiz bu yerdagi mana shu demokratiya berayotgan erkinliklar, demokratiya berayotgan imkoniyatlar oyoq osti qilishmoqda. Bu butun bu O'zbekiston xalqiga yoki butun dunyo musulmonlariga qaratilmagan uni chaqiriqlari, balki mana shunaqangi Amerikaga kelib ham o'sha buzg'unchilik niyatidan qolmayotgan insonlarga qaratilgan va bu insonlarni iloji boricha Amerikaga yaqinlashtirmaslik maqsadida aytilayotgan gaplar. O'ylaymanki qolgan bu nima deydi, bu boshqa musulmonlarimiz hech qanaqaga uni yomonlik tomoni bo'lmaydi.
Endi 1-2 jinoyatchi deb butun boshli davlat fuqarolarini Amerikaga kiritilishini taqiqlash qanchalik to'g'ri sizningcha?
Yo'q, bu kechirasiz, taqiqlash degan narsa butunlay bo'lmaydi. Bu narsa to'g'ri shuning, faqat tekshirish qattiqroq bo'ladi. Bilasizmi, tekshirish qattiqroq bo'ladi.
Lekin Tramp aynan taqiqlash g'oyasini ilgari suryapti.
Taqiqlash butunlay, men ishonmayman bunaqa taqiqlashga, chunki siyosatga kirgan odam o'zini populistik bo'ladi. Buni ham hisobga oling. Ikkinchidan, bu mumkin emas butunlay taqiqlash, chunki bilamiz Amerikani dunyo bilan katta savdo sotiq ishlari bor. Albatta bu ham o'z navbatida Amerikani mana shu iqtisodiyotiga, uni tashqi siyosatiga juda ham katta zarba bo'ladi. Shuning uchun hech qanaqangi davlat bilan, hatto bu kelajakda Suriya bilan ham yoki bu haligi Iroq, Eronlar bilan ham bu narsani qilolmaydi. Imkoniyati yo'q narsa bu, faqat qattiqroq bu tekshiruvni yo'lga qo'yish mumkin mana shu nomlari aytilgan jumladan O'zbekiston bilan.
Endi bu mana shu kuchliroq nazorat, mayli kuchliroq nazorat deysiz, mana shu siyosat mana sizni hamyurtlaringizni Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishiga to'sqinlik yaratmaydimi?
Agar yaxshi niyatda kelayotgan bo'lsa to'sqinlik yaratmaydi. Agar bu yerga misol uchun bu yerda bir oyoq osti bu yerdagi qonunlarni, bu yerdagi mana shu bu yer madaniyatini, bu yerdagi demokratiyani oyoq osti qilaman deganlar uchun bu albatta ular uchun bu ularga yo'l ochilmaydi Amerikaga.
Endi minglab odam mana kelib green karta bo'yicha yashayapti, ayni vaqtda Amerika iqtisodiyotiga ham o'zini hissasini qo'shyapti ishlab Amerikada va ayni paytda O'zbekistondagi oilalariga ham, oilalarini ham qo'llab quvvatlayapti. Yaxshi-ku bu?
Yo'q, albatta bu yaxshi. Men ham shuni tarafdoriman. Men ham shunda biz harakat qilyapmizki mana shu kelajakda O'zbekiston bilan Amerika aloqalari juda ham yaxshilanib qolsin, rivojlansin, yanada kengroq eshiklar ochilsin, o'zbeklarimiz ko'proq kelsin. Bizdan bir shu fikrdamiz.
Lekin hozir janob Tramp ilgari surayotgan g'oya bunga to'siq yaratishi mumkin degan xavotirlar borda.
Hozir xavotir bor. Xavotir bor. Agar siyosatni chuqurroq agar nazar tashlasangiz, bu xavotirga hech qanaqa o'rin qolmaydi. Bilasizmi, chunki oddiy xalq agar o'zini kundalik turmushi bilan kelib, tinch yashab, tinch mashib ishlab pul topib ketayotgan bo'lsa, ularga hech qanaqa to'sqinlik yo'q. Lekin bu yerga kelib buzg'unchilik bilan ba'zi bir nima deydi, bir mana shu demokratiyani bergan imkoniyatlarini oyoq osti qilayotganlar uchun bu qattiq katta muammo bo'lishi tabiiy. Mana shular asosan mana shular haligi to'polon qilishga harakat qilyapti, Trampni yomonlash harakatlar. Chunki albatta ular uchun bu anchagina bu yerga kelishi qiyin kechadi va hatto kelolmasligi ham aniq, chunki mana shu aytilgan davlatlar bilan tekshiruvlar qattiq qo'yiladi. Agar siz faqat hech qanaqangi bir terroristik tashkilot yoki shunga yaqin bir g'oyada bo'lmasangiz, Amerika sizni ochib bemalol kelib ketaverasiz. Tramp siyosatdagi yangi odam va amerikaliklarni yuragidagi, ko'nglidagi bor gaplarni chiqaryapti bu. Oshkora mana shu haligi chiqarib, mana shu muammolar borligini avvalambor olib chiqdi. Bu muammoni olib chiqishi o'zi muammoni yarim hal bo'lishi degan bir gap. Chunki Amerikada bilasiz, agar shu muammolar olib chiqilsa, albatta ularga bu ularni dasturlariga tushadi va bu narsalar kelajakda albatta hal yechilishga harakat qilinadi. Shuning uchun o'ylaymanki, Trampni ko'pchilik amerikalik qo'llaydi va bu tabiiy, chunki bilasiz, necha yildan beri mana shu siyosatchilar Amerika ichidagi ko'plab muammolarga ko'z yumib kelayotgandi, ko'plab muammolarga. Tramp bu narsalarni ochib tashlayapti va bu albatta Amerika xalqini aytganidek, bu ko'nglidagi gaplar, ichirish kerak bo'lgan muammolar deb o'ylayman.
Endi Obama aytayapti, Tramp prezident bo'lishga loyiq odam emas.
Endi bir vaqtda man 2008-yil Obamani qo'llaganman, chunki o'shanda ham katta bir ko'tarinkilik bilan, katta bir umidda qo'llaganmiz. Hatto mana shu Hillari xonimni mana shu go'z departamentda rahbar bo'lganimizda ham biz qo'llaganmiz, xursand bo'lganmiz. Lekin mana ko'ryapmizki, Obama tashqi siyosatda qo'pol bo'lsa ham o'tirib qo'ydi, ochig'i o'tirib qo'ydi, chunki uni tashqi siyosati juda ham bir nima edi, bir amerikaliklar qabul qila olmaydigan tashqi siyosat va uni ba'zi bir gap xato ishlari ham bor. Bu haqda to'xtalib o'tamiz. Mani fikrimcha, har qanday holatda ham Obama davrida Amerika o'zini anchagina nima edi, bir obro'sini, anchagina bir o'rnini yo'qotdi dunyoda. Donaldning kelishi avvalambor Amerikani yana ham yuksakroq qilib ko'tarishga, Amerikadagi chiqib ketgan juda ham ko'p 100 minglab haligi kompaniyalarni Amerikaga ularni soliq stavkalarini kamaytirgan holda, ularga katta imkoniyat deb bergan holda qaytarishga harakat qilyapti. Bu degani, bu kelajakda Amerika yanada ham rivojlanishga, yanada ham qudratliroq bo'lishga olib keladi.